U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. V Afghánistánu zahynuli 4 čeští vojáci. Ministr financí Babiš očekává schodek rozpočtu 100 miliard korun. Nezaměstnanost v Česku klesla. V Afghánistánu zahynuli 4 čeští vojáci a další utrpěl těžké zranění. K tragédii došlo v okolí základny Bagram v afghánské provincii Parván, když explodovalo improvizované výbušné zařízení. Je to největší jednorázová ztráta české armády v mírových misích. Počet mrtvých českých vojáků v Afghánistánu po dnešním atentátu vzrostl na 9. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD označil smrt vojáků v Afghánistánu za tragickou a šokující událost. Ocenil jejich hrdinství, vysílání vojáků na zahraniční mise tato tragédie ale podle něj neovlivní. Prezident Miloš Zeman vyjádřil rodinám padlých vojáků hluboký soucit a úctu jejich boji proti mezinárodnímu terorismu. Ministr financí Andrej Babiš očekává, že státní rozpočet skončí na konci roku v deficitu 100 miliard korun, tedy 10% pod plánovaným cílem. Babiš to řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters s tím, že prioritou vlády je spíše oživení investic než snižování rozpočtového schodku. Nezaměstnanost v červnu meziměsíčně klesla o 0,1 bodu na 7,4%. Bez práce bylo 537 179 lidí, oznámil to úřad práce. Situaci na trhu práce dále ovlivňují sezónní práce a oživování české ekonomiky. V příštích měsících by ale mohla nezaměstnanost s příchodem absolventů škol na úřady práce stagnovat nebo mírně růst. Korejská vláda rozhodla, že se státní energetická společnost zúčastní tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Místopředseda dozorčí rady společnosti ČES Václav Pačes před měsícem uvedl, že tendr na dostavbu jaderné elektrárny by mohl ČES vypsat příští rok. Neplatné 20-korunové bankovky a 50-haléřové mince je možné vyměňovat v České národní bance jen do konce srpna 2014. Výměna je na počkání a zdarma. O ukončení platnosti 20-korunové bankovky a 50-haléřové mince rozhodla Bankovní rada České národní banky 31. ledna 2008. Stavaři dnes začínají opravovat první kilometry dálnice D1 u Prahy. Mezi Chodovem a Modleticemi postaví mobilní svodidla. Od čtvrtka pak budou jezdit tímto úsekem auta jenom dvěma pruhy v každém směru. Stavební práce tam potrvají do října. Brněnská cestovní kancelář Monmar Travel je v úpadku. Cestovka působila na trhu od letošního února a v zahraničí má v současnosti 86 klientů, z toho 21 v Turecku a 65 v Bulharsku. Dovolenou by měli řádně dokončit. Bývalí skaučtí vedoucí Milan Machát a Martin Mertl z Ústí nad Labem si ve vězení odsedí 10 let za zneužívání dětí. Oba muži také 10 let nesmějí pracovat s dětmi a mládeží a mají nařízenou ambulantní sexuologickou léčbu. Tresty potvrdil Vrchní soud v Praze. Machát a Mertl podle obžaloby zneužili celkem 39 dětí ve věku od 12 do 18 let. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Obžalovaní mohou proti rozsudku podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu. Pátým dnem pokračuje filmový festival v Karlových Varech. V hlavní soutěži tam bude mít premiéru český snímek a filmový režijní debut herce Miroslava Krobota Díra u Hanušovic. Lidé také mohou navštívit charitativní koncert Linky bezpečí. A ještě krátce o počasí. Je oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Ojediněle intenzivními. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Na západě Čech okolo 22 stupňů. Po zprávách nejprve zalistujeme úterními novinami. Některé církevní školy možná přijdou o část dotací, píše Deník Právo. Týkat by se to mělo zhruba stovky církevních škol. Ministr školství Marcel Chládek z ČSSD totiž v novele školského zákona navrhuje zrušit jim dotace na provozní náklady. Podle rezortu školství by církevní školy měly financovat církve. V restitucích dostanou od státu 2 miliardy korun ročně a tak by si prý měly platit školy vše ze svého. Církvím se samozřejmě nápad nezamlouvá a nechali se slyšet, že Chládkův návrh je postavený na hlavu. Na to jim ministr Chládek vzkázal, že o tom s nimi bude ještě jednat. Lidové noviny uvádějí, že Češi nejeví zájem o miliardy na výzkum. Jde o nový program Evropské unie na podporu výzkumu, vědy a inovací Horizont 2020. Jeho rozpočet je pro roky 2014 až 2020 přes 77 milionů eur. Jenže Češi o něj podle všeho nemají příliš zájem. List vychází z toho, že třeba na výzvu pro malé a střední podniky, kterým by program rozdělil skoro 3 miliardy eur, Češi přihlásili jen 21 projektů. Pro srovnání, Italové těch žádostí poslali skoro 440. Podle Vladimíra Albrechta z Technologického centra Akademie věd žádají české firmy spíš o dotace v Technologické agentuře České republiky. Je to pro ně prý dostupnější, třeba kvůli jednodušší byrokracii. Přibývá soudních sporů mezi rodiči a dětmi, to je téma Mladé fronty dnes. Deník na to upozornili sami soudci a právníci. Podle nich je v dnešní době běžné, že třeba prarodiče odkážou vnoučatům nemovitost a sami pak musí bojovat o to, aby měli vůbec kde bydlet. Rada, jak se tomu bránit, není až tak složitá. Ti, kteří se chystají potomkům odkázat nemovitost, by podle advokátů neměli zapomínat na věcné břemeno. To totiž jejich právo na bydlení v darované nemovitosti upravuje. Podle ústavní soudkyně Ivany Janů by mladší generace neměla být tak agresivní a bezohledná. Lepší vymáhání darovaných nemovitostí ale naštěstí ošetřuje nový občanský zákoník.
Posloucháte Rádio Praha.
Lékaři v Česku mohou už několik týdnů předepisovat takzvanou potratovou pilulku. Tuto možnost lze použít do 7. týdne těhotenství. Pilulka vyvolává polemiky, kritici varují, že má i svá rizika a může mít vliv na psychiku ženy. To je téma pro Helenu Šulcovou a jejího hosta, gynekologa, sexuologa a porodníka Zlatko Pastora.
Pane doktore, ta pilulka je na trhu pár dní, je už o ní zájem?
No, já si myslím, že ne nějak výrazný. Konec konců mě se žádná žena ještě na ní neptala.
A kdyby se vás zeptala, tak co byste té ženě řekl?
No, vzhledem k tomu, že já pracuji převážně v ambulantním zařízení, tak já, kdyby o to měla zájem, tak ji vyplním žádost o umělé přerušení těhotenství a odešlu ji do lůžkového zdravotního zařízení.
To znamená, že vlastně v ambulanci tak jako takové se to dělat vůbec nesmí?
Ne. Podle předpisu a podle Ústavu pro kontrolu léčiv je závazné, že tento výkon, čili farmakologické přerušení gravidity, se může provádět výlučně v lůžkovém zařízení.
Jaký to má důvod? Já se na to ptám z toho důvodu, že ta žena stejně v tom zařízení, ať už je teď lůžkové nebo jakékoliv jiné, tak to lůžkové po to zůstaneme, protože to je tedy povinnost, tak tam zůstává po té, co si vezme tu pilulku, pouze hodinu, pokud se nepletu, a potom může jít domů. Tak proto se ptám, jako, proč se to nemůže provádět normálně v ambulancích, jestli se třeba vy necítíte nějak dotčení.
No, já osobně vůbec ne, já to spíš vítám, že to můžu přesunout na své nemocniční kolegy, ale je to neobvyklé ve srovnání se světem. Ve světě to může předepsat jakýkoliv lékař, ale to se spíš ptejte toho Ústavu pro kontrolu léčiv, který toto vymyslel.
Jakýkoliv lékař nebo jakýkoliv?
Jakýkoliv gynekolog, pardon.
Aby to bylo správně řečeno. Vy sám se na tu potratovou pilulku jako takovou díváte pozitivně. Je dobře, že už je na českém trhu a lékaři teď mohou využívat jako alternativu k tomu, když to řeknu lidově, klasickému potratu.
No tak je to rozšíření v podstatě možností, které se týkají umělého ukončení těhotenství. Tam je důležité zdůraznit, že je to mezní varianta, to znamená, že je lepší se do tohoto stavu vůbec nedostat, čili máme mnoho způsobů účinné antikoncepce, která žena může používat, konec konců muž může používat nějakou formu antikoncepce, takže tohle je opravdu limitní záležitost, do kterého se ta žena dostává a je to samozřejmě vždycky přání a na rozhodnutí té ženy, čili ten gynekolog je pouze od toho, aby dělal servis té pacience a plnil její přání. To znamená, že to také nemáme žádnou radost, že musíme přerušovat graviditu, ať už tím klasickým instrumentálním chirurgickým způsobem, anebo tím farmakologickým medicamentozním způsobem. Takže obě ty metody mají své pro i proti.
Nicméně nevymlouváte to těm ženám, když za vámi přijde žena, že chce jít na interrupci, na umělé přerušení těhotenství, tak vlastně jaký je váš úkol? Pouze jí poučit o rizicích?
Přesně tak, tak to bylo neprofesionální. Samozřejmě já do toho nemůžu vnášet své emoce, své náboženské a jiné přesvědčení. To znamená, neshledám-li, že ze zdravotních důvodů tento výkon je neslučitelný tedy s těmi medicínskými záležitostmi, tak je mojí povinností tu žádost vyplnit a podobně je na tom kolega v nemocnici, který vlastně musí tento výkon na přání ženy provést.
Vy už jste mluvil o tom, že to je všechno krajní řešení, že samozřejmě je tady antikoncepce a že žena by se zkrátka do této situace vůbec dostat nemusela. Ale přesto, teď, když o tom mluvíme, že je vše tak v uvozovkách jednoduché, na trhu je potratová pilulka, neobáváte se toho, že si ta žena řekne, proč bych teď měla brát každý den antikoncepci, proč bychom měli s partnerem používat kondom, když vlastně, když bych došlo k tomu, že otěhotním, tak si zkrátka vezmu pilulku a je to. Neobáváte se toho, že vlastně antikoncepce teď půjde stranou i právě proto, že se hodně mluví o tady té potratové pilulce?
No tak ve světě to tak není, tak doufáme, že to nebude ani u nás. Nicméně opravdu to může vyvolávat u některých žen tyto představy a možná samozřejmě my to do jisté míry vítáme, tu alternativu, alternativní možnost, ale zase bychom si měli uvědomit a měli by si to uvědomit ty ženy, že ta pilulka není nějaký zázrak, které to těhotenství zmizí a nic se nebude dít. To znamená, to, ta pilulka nebo ty pilulky vyvolávají potrat. A potrat je poměrně bolestivá, nepříjemná záležitost, která je spojená mnohdy se silným krvácením, může trvat několik dnů a může sebou přinášet také určité komplikace. My jistě zdůrazňujeme, že u té klasické instrumentální chirurgické metody těch komplikací může být relativně více, to znamená, týká se to nějakého poranění, řekněme, nebo rizika, která jsou spojená s anestezií, ale i ten potrat po podání té pilulky má také svá rizika samozřejmě.
To znamená, vy se nepřidáváte k těm hlasům, které říkají, že vlastně tato metoda přerušení těhotenství je šetrnější.
No tak podle toho, z jakého pohledu se na to díváme. Já rozhodně neříkám, že je zásadně lepší, nebo že by se měla opustit ta stará metoda a mělo by se přejít na tu novou metodu. Jak říkám, je to zase na rozhodnutí té ženy. Ta žena by měla dostat relevantní, čili pravdivé informace, měla by být poučena o všech pozitivech a negativech, to by měl učinit ten lékař. Stejně tak on musí korigovat, jestli ta žena je vhodná na tuto metodu, protože i ženy po operacích na děloze s určitými srdečně cévními komplikacemi a jinými rizikovými faktory nejsou vhodné pro tento typ ukončení gravidity, takže to je také v rukou lékařů.
Pardon, že vám skáču do řeči, proč je vlastně u těchto žen lepší potom jít na klasické přerušení těhotenství, instrumentální?
No tak řekněme, že stavy po ta tabletka nebo tabletky jsou vlastně dvojího druhu, to znamená po té první tablece, která se polkne v tom zdravotnickém zařízení, dojde, řekněme, k odumření toho plodu, eufemisticky řečeno, a ta další tabletka vyvolá, nebo ty první tabletky jsou tři, ta další tabletka jedna, ta vyvolá poměrně silné stahy té dělohy a každý stah dělohy může být nebezpečný, je-li tam nějaká jizva na děloze, tak může dojít k porušení té dělohy, což je krajně vzácné a neobvyklé samozřejmě, zvlášť při malém stupni těhotenství, ale také se to nedá vyloučit. Stejně tak se nedá i vyloučit nějaké silné komplikace, konečně i ty Infekční komplikace se také mohou přidružit při tomto typu přerušení těhotenství.
Jak si myslíte, že vlastně použití této potratové pilulky působí na tu ženu psychicky? Primář Petr Popelka z gynekologického oddělení nemocnice Na Homolce říká pro Reflex, že doposud ten vlastní potrat prováděl lékař, zatímco žena byla v celkové narkóze. Teď ale bere na sebe vlastní provedení toho zákroku právě ta žena. Nemůže jí to hodně psychicky poznamenat víc než třeba právě ten instrumentální potrat?
No tak je to otázka, já s tím názorem souhlasím velmi vřele, protože v našich podmínkách ta žena je teda při tom klasickém potratu hospitalizována, provádí se to v podstatě v celkové anestezii, kdežto při tom farmakologickém potratu, tam ona je konfrontována s celým tím procesem toho uměle vyvolaného potratu, který může trvat hodiny, ale může trvat i dny v podstatě a je to velmi, velmi nepříjemné. A v našich podmínkách, kdy ženy jsou zvyklé při prakticky minimálních komplikacích, bolestech, krvácení, navštívit svého gynekologa a ten řeší ty problémy, tak oni budou v podstatě konfrontovány s tímto nepříjemným a někdy i dlouhodobým procesem a budou navštěvovat také ty lékaře a budou od nich chtít nějaké řešení, ale ten rozběhlý proces už se nedá žádným způsobem zastavit tedy a takže se to musí dokončit. Tam je jediná alternativa je ukončit to zase chirurgicky, to znamená udělat revizi té dutiny děložní, teda na přání té pacientky.
To znamená, že když si vezme tu pilulku, že se to úplně nepovede, tak potom jakoby stejně musí jít to dodělat chirurgicky.
To je druhá rovina, že také musíme brát v úvahu a literárně se udává, že 1 až 7%, což je poměrně není malé číslo teda, tohoto způsobu ukončení těhotenství se nezdaří, čili to těhotenství jednak může i dále pokračovat. Zase je to výjimečné, nebo není to tak běžné, ale podle těch literárních údajů těch 7% je už poměrně relativně vysoké číslo. Takže pak záleží zase na přání té ženy. Některá žena si to může rozmyslet a může chtít, aby to těhotenství pokračovalo. Což zase v sobě skýtá ty rizika, že může dojít samozřejmě touto metodou podáním těch tabletek, poškození toho plodu. A nebo, celá logicky teda, chtěla-li žena interrupci, no tak nezdaří-li se ten potrat tou medikamentozní cestou, pak tak se volí klasická instrumentální revize, čili revize nástrojem té dutiny děložní, který se provádí zase v celkové narkóze.
Tady tato metoda, ta potratová pilulka, má celou řadu odpůrců, zvláště třeba Hnutí pro život upozorňuje na spoustu negativních věcí, které ta pilulka sebou přivádí a říká například, že se trauma z potratu v ženě prodlužuje na 3 dny, kdy v ní dítě umírá po užití té pilulky. Jak je to vlastně s umíráním toho plodu v těle ženy, když si vezme tu potratovou pilulku? Skutečně to může trvat až několik dní?
No, to záleží také na stupni těhotenství, v kterém ten plod je, to znamená je něco jiného, když je třeba, nevím, v 5. týdnu, 8. týdnu, takže velikost toho plodu je rozličná. No a u toho farmakologického přerušení, tak tam ten proces nemusí nastat úplně po polknutí nebo do hodiny polknutí. To jsou spíš teoretické úvahy, které tady nemůžeme černobíle zodpovědět.
To znamená, že potom může docházet k tomu, o čem vy už jste mluvil, to znamená silné bolesti břicha, kontrakce jako takové, že prostě ta žena trpí.
No tak k těm dojde ve většině případů, to s tím se musí počítat, to znamená...
O tom je ta žena poučena, ale samozřejmě, ano, než dostane
ano,
tu pilulku.
Je poučena a měla by být vybavena nějakými analgetiky nebo spazmoanalgetiky, aby jí to, co nejméně zužovalo tedy a odstraňovalo tu bolest.
Proto mě překvapuje ta věc, že ta žena si vezme tu pilulku, zůstane pouhou hodinu třeba v tom lůžkovém zařízení a odchází domů. Jestli by to nemělo být tak, že by tam zůstala celou tu dobu, pokud má potom takové bolesti, jaké mohou nastat, tak jestli se potom stejně do toho zdravotnického zařízení nevrací.
No tak ona tam zůstává tu hodinu proto, zdali nenastanou nějaké alergické nebo nepředvídatelné reakce, nedostanou-li, tak ona odchází domů a pak teda si přijde za 30 až 48 hodin pro další pilulku a ta vyvolává ty stahy dělohy a čili tam se dá logicky předpokládat, že po požití těch prvních 3 pilulek dojde k odúmrtí toho plodu a ta další tabletka navodí potrat, čili stahy té dělohy.
Ale já se ptám z toho důvodu, jestli by nebylo lepší, kdyby ta žena prostě zůstala v nemocnici. Protože no, mně přijde nelogické, když si to tady takhle popisujeme, že může nastat krvácení a já nevím, co všechno, že ta žena může jít normálně po ulici a zhroutit se.
To se také může stát. Samozřejmě po podání té druhé tabletky, očekáváme, že to krvácení může nastat do několika hodin, ale může trvat několik dnů, třeba 10 nebo 14 dnů. A přitom na tom předpokladu ona by musela být tedy v podstatě několik dnů, třeba týden, hospitalizována v té nemocnici, což je trošku i z ekonomického a jiného hlediska složité.
Jitka Kultová z Národní iniciativy pro život pro Deník řekla, že to ženě přinese větší psychickou zátěž i proto, že může vidět potracené embryo. Může nebo nemůže ji zpozorovat?
Může, ano, může. Někdy se může, nebo a v tom poučení pro pacientky je to zmiňováno, že může dojít k odchodu určitého váčku s gelovitým obsahem, což je také takový eufemismus, což může být opravdu to embryo. Takže na tu ženu to nemusí působit příznivě, nebo na málo kterou ženu to bude působit příznivě, čili většinou nepříznivě, v tomhle bych samozřejmě souhlasil. Ale zase uvědomme si, že to je rozhodnutí té ženy, že je to její právo, když už se dostala do této situace, zdůraznili jsme prevenci, to znamená, nechceme-li otěhotnět, berme antikoncepci, nebo používejme nějakou antikoncepční metodu, která nám obou dvou partnerce i partnerovi vyhovuje, ale na druhou stranu, podle naší legislativy a podle rozhodnutí ženy, ona má možnost a právo podle našich zákonů teda se takto rozhodnout. Teda. Takže ženy zase bojovaly celé staletí za tato práva, za právo za antikoncepci a za právo rozhodovat o svém vlastním těhotenství tak, jak uznají za vhodné, což považuji za správné tedy. A rozhodnete-li se o to přerušení, no tak existují dvě možnosti volby. Buď ta instrumentální, nebo ta medicamentozní. Takže je to vždycky rozhodnutí té ženy.
Já ještě přidám jeden názor, a to je názor šéfa Občanského institutu a lékaře Romana Jocha, který napsal k potratové pilulce mimo jiné toto. Doufejme jen, že ty ženy budou vědět, co dělají, že polikají jedy, jejichž účelem je zabití jejich dítěte a tím zároveň otravují i sebe. Jak dalece je ta pilulka podle vás pro ženu nebezpečná?
Pilulka je relativně bezpečná, takže zase vytvářejme paniku a jistě, že může působit komplikace, o kterých jsme se zmínili, ale ta šíře bezpečnosti je značná, takže zase nějaké velké komplikace a úmrtí žen nepředpokládáme.
A předpokládáte, pane doktore, že přesto všechno, právě i kvůli těm výhradám, které jsme si teď řekli, budou se ženy přiklánět spíš k té klasické interrupci?
No to záleží, jakým vy v médiích jim to budete vysvětlovat, jak my lékaři jim to budeme vysvětlovat a jak ta žena to bude chápat také. To znamená, před váma může sedět vysokoškolsky vzdělaná žena a řekněme žena s průměrným nebo podprůměrným inteligentem, různé schopnost toho vnímání, tak to je složité, jak ty ženy se budou rozhodovat.
Objevují se také obavy, že se ta pilulka dá koupit na černém trhu a že by ženy mohly používat sami, bez lékaře. Já jsem dokonce našla jeden článek z Mladé fronty Dnes z roku 2012, tuším, že byl, a tam už se právě objevila ta informace, že taková pilulka sice u nás ještě v té době nebyla legálně na trhu, ale už se dala na tom černém trhu koupit. Předtím asi budete ženy varovat před nákupem této pilulky někde na černém trhu a aby užívali sami doma.
No tak určitě, to nebezpečí tady je. Ještě to má dvě roviny, to znamená, ta tabletka může být takzvaně originální, to znamená, že bude obsahovat stejné složení, jako obsahuje ta, kterou podává lékař, ale pak tam budou padělky a kdo ví, co ty tabletky mohou obsahovat. My to vidíme třeba, nevím, na lékách, který se používají při poruchách erekce, který se také prodávají běžně na internetu. Velmi často jsou to padělky, buď jsou to neúčinné látky, anebo jsou tam nějaké škodliviny, které rozhodně nejsou prospěšné, takže s tím se také bohužel musí počítat.
Ale nicméně to je věc, se kterou vy jako lékaři nemáte šanci cokoliv dělat.
No my to určitě neovlivníme, tu distribuci toho černého trhu. My budeme postaveni tedy před to, že ta žena přijde s určitými komplikacemi. Ona to bude tajit jistě a my je budeme muset řešit.
A myslíte, že ten problém teď může právě zmizet tím, že už ta pilulka je tady legálně, že to byl problém právě toho období, kdy se tady sehnat nedala a teď, když už na trhu je legálně, že už ženy nebudou využívat toho nákupu na černém trhu?
Tak logicky se to dá očekávat tedy, ale pak se to může používat také v těch neindikovaných případech. To znamená, řekněme, že s trochou nadsázky bude-li se to používat tak, jak se má, tak, což teda nedoporučuju, ale je v podstatě jako jedno, kdo to podá, kde se to podá. A ta tabletka se dá také použít, to jistě víte, do 49 dnů od vynechání měsíčku, pak už ne, protože ten plod je velký a ta metoda už nezaručuje ten efekt. Takže problém by mohl nastat, kdyby se ta tabletka používala ve vyšších stádiích toho těhotenství, takže jednak by byla neúčinná nebo vyvolávala by pouze určitý částečný efekt teda, anebo by ženu zatížila zase větším problémem těch komplikací. Takže tam je ten problém.
Mě by zajímala jedna věc. Ono se vlastně o zavedení tady této pilulky mluvilo už někdy v 90. letech. Já jenom připomínám, že ta pilulka funguje nebo se používá ve Francii třeba už od roku 88, v sousedním Německu tuším od roku 92. Proč vlastně v 90. letech, když se tady začalo mluvit o tom, že by mohla být zavedena i v Čechách, proč k tomu nedošlo? Byly tam opravdu v té době velké obavy. Vzpomenete si na tu debatu v 90. letech?
No, už příliš ne, tak těch rovin je asi spousty. Byly politické, ekonomické, zdravotní, různé skupiny se do toho míchaly, takže pravděpodobně to bylo od něčeho. Kousek.
Teď si myslíte, že je ta správná doba, nebo čím to je, že až v roce 2014?
No tak ono to bylo schváleno už trošku dříve, nicméně nebyl distributor, který by to dodával do České republiky, což už je. V těch 80. letech to bylo samozřejmě direktivní záležitost. Já si ještě pamatuju, kdy se nařídilo, že ty mini interrupce se budou dělat bez anestezie, to znamená, my jsme opravdu dělali ty interrupce, aniž by ty ženy byly uspány, což bylo pro ně velmi, velmi nepříjemné.
To muselo strašně bolet.
Bolelo to, zvlášť pro ženy, které byly třeba poprvé těhotné, takže to vymyslel jeden pan doktor, který byl jako etablovaný, tak to prostě tato metoda, myslím, rok nebo dva se prováděla.
Takže tohle už je hodně velký pokrok, teď když se podíváme, ale jenom k té pilulce, když se vlastně podávala v Německu a ne tady, to ty ženy nemohly jezdit z Česka do Německa?
No tak určitě ano, ale zase ta naše legislativa je poměrně liberální, čili ta možnost toho přerušení těhotenství v českých zemích je poměrně jednoduchá, aspoň ta instrumentální, takže pravděpodobně neměli potřebu třeba v Polsku a v jiných restriktivních zemích, myslím nábožensky, tam ten zájem pravděpodobně bude vyšší.
Jak se vlastně díváte na tady tu velmi konzervativní polskou potratovou politiku, kdy vlastně ta žena může jít na potrat pouze, když byla znásilněna nebo když je ten plod poškozený?
No já se na to dívám samozřejmě negativně, ať už lidsky, profesionálně, ale zase to je až ta druhá část. Tam je ještě ten problém, že tam je jim zakazována i ta antikoncepce nebo účinná antikoncepce, čili mnozí polští gynekologové nebo jiní gynekologové, já nevím, ze svého náboženského přesvědčení v podstatě těm, že nám nepředepisují antikoncepci, čili pak bohužel dochází ve velkém procentu k nežádoucímu otěhotnění a to je zase co s tím.
Proč nemohou vlastně polské ženy jezdit třeba k nám na potraty?
No tak to je, co se říká, takzvaná potratová turistika, je to nelegální tedy a je otázka, jestli v těch příhraničních záležitostech nebo regionech se něco takového neprovádělo nebo neprovádí, já o tom teda nemám žádné informace, ale no tak je to legislativou poměrně logicky dáno, že by si to měl tuto politiku řešit stát, jehož ta žena je příslušnicí, my také nejezdíme do Spojených států nebo do Německa na interrupce.
Uvedl v pořadu Heleny Šulcové gynekolog Zlatko Pastor. A to už je z našeho pondělního vysílání všechno. Ze studia Rádia Praha se loučí Martina Bílá.